Nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovom izdanju emisije Eho nauke predstavit ćemo monografiju Sedam mostova Banja Luke, autora doktora Miroslava Malinovića, vanrednog profesora na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Ova knjiga predstavlja interdisciplinarno istraživanje o reprezentativnim sakralnim objektima različitih vjerskih zajednica u Banjoj Luci, simboličnih duhovnih mostova koji su oblikovali identitet grada kroz istoriju. Ona otkriva i višeslojnu i često kontradiktornu istoriju grada, u kojoj su prostori bogosluženja istovremeno bili mjesta susreta i razdora, vjere i politike, gradnje i rušenja. Šta nam sakralni objekti otkrivaju o prošlosti, ali i sadašnjosti grada i njegovih stanovnika? Šta govore o određenim vjerskim zajednicama, istorijskom kontekstu i arhitektonskom izrazu epohe u kojoj su nastajali? Kako se identitet jednog grada može razumjeti kroz njegovu sakralnu baštinu? O sedam mostova Banja Luke govorit će naš gost, profesor dr. Miroslav Malinović. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče, Tanja, hvala vam za poziv, poštovanje i pozdrav vašim slušalcima.
Hvala vam i što ste odlučili da upravo u ovoj emisiji promovišete sedam mostova Banja Luke, s obzirom da je knjiga prije nekoliko dana objavljena, odnosno izašla iz štampe.
Hvala vam za poziv i hvala vam za priliku da govorim sa vama za naše slušaoce o ovoj monografiji i nadam se da će tema sagledavanja sakralne arhitekture u Banja Luci ne samo kroz istorijsku prizmu, nego kroz prizmu više religijskih grupa na ovaj, ja bih rekao do sada, jedinstven način izazvati, ne bih rekao pažnju, nego više interesovanje ne samo građana Banja Luke, nego i ljudi koji žive ili gravitiraju prema Banja Luci ili su na neki način kroz istoriju bili vezani za grad.
Naslov knjige nosi snažnu simboliku. Jeste li od početka planirali da čitaoce zbunite naslovom i da pomislimo da pišete o mostovima koji spajaju dvije obale Vrbasa?
Pa evo, moram biti iskren da je naslov, sam naslov monografije nije bio planiran. Ja ga nisam planirao ovako na samom početku i inspiraciju mi je dala supruga. U jednom od razgovora sa njom, dakle, uvijek je bitna stvar sagledavati, pogotovo u ovakvim istraživačkim projektima, ne samo sa naučne strane, nego i sa opšte društvene, zato što jeste ideja, jedna od ideja bila da se ove stvari približe društvu i da se nauka iskomunicira na jedan, da kažemo, lakši, prijemčiviji način, tako da je tek u nekoj završnoj fazi stvaranje rukopisa naslov Sedam mostova Banja Luke došao ovako na papir. Ideja jeste bilo malo da se shodno tome, ne da se zbune čitaoci i interesenti, nego da se više, jel, zaintrigiraju, jer svaki put kad se kaže sedam mostova ili neki mostovi Banja Luke, pomisli se na same mostove Banja Luci, manjka mostova, ali evo, ova knjiga pokazuje da Banja Luci definitivno ne manjka, odnosno da je Banja Luka veoma bogata duhovnim mostovima koji su kroz vrijeme povezivali ljude, ja bih rekao, mnogo značajnije i bolje nego sami ovi fizički, jeli, mostovi preko rijeka ili nekih prepreka.
Ovom knjigom donijeli ste jedno drugačije čitanje istorije grada. Već ste negdje naveli šta je bio motiv, odnosno cilj istraživanja. Spomenuli ste taj jedan naučni, istraživački dio, a šta je ovaj drugi?
Pa evo, vi lično imate saznanja o mojim publikacijama koje nisu sami naučni radovi, dakle mislim o publikacijama ovog monografskog tipa, gdje sam ja uvijek se trudio, a nadam se da sam bar dijelom i uspio u tom naumu, da upravo takve publikacije ne budu rezervisane samo za rezultate naučnog istraživanja koji su u mom slučaju, dakle, u karakteru istorijskog tipa, dakle, istorije arhitekture, jer čemu služi ta publikacija i uopšte istraživanje, ako se to ne može iskomunicirati prema, ne samo prema naučnoj zajednici, nego prema društvu i opšte. Ja sam, ne zato što sam rođen u Banja Luci, zato što sam proveo praktično najveći dio života ovdje, poštujem arhitekturu Banja Luke i ona me kroz vrijeme bavljenja, učenja nekih prvih stvari u istoriji arhitekture veoma zainteresovala, a i pored toga sam, dakle, kroz učenje konstatovao da ima dosta tih, da kažemo, rupa, dakle, neistraženih stvari, nedovoljno istraženih stvari ili nekih drugih uglova sa kojih se arhitektura grada kakav je Banja Luka, dakle, koji vuče korijene od prije Rima, nosi. Tako da u tom smislu, jel, evo, nakon nekih publikacija koje su bili više orijentisani prema periodu koji je ostavio jedan od najvećih tragova, najznačajnijih tragova, ja bih rekao, u arhitekturi, vremenu Austro-Ugarske, sada sam za ovo istraživanje se odlučio, jel, za ovako jedan širi istorijski pregled, ali fokusiran na jednu konkretnu tipologiju, dakle, tipologiju sakralne arhitekture.
I rekli ste mi da je Banja Luka možda jedinstven primjer na ovim prostorima kada govorimo o sakralnoj arhitekturi, odnosno 7 vjerskih zajednica.
Jest.
Pa da nam malo kažete nešto i o tome.
Pa ja sam opet kroz svoje istraživanje do sada se bavio pretežno sakralnom arhitekturom različitih vjerskih zajednica, ne samo u Banja Luci, dakle, praktično najmanje u Banja Luci, više na teritoriji Bosne i Hercegovine i ovom kulturnom prostoru kojem gravitiramo kroz različite političke i istorijske epohe. I tu sam konstatovao da zaista se u Banja Luci susrelo u jednom kratkom vremenskom periodu, dakle, nekih manje od 100 godina, zaista veliki broj vjerskih zajednica koji su ono o čemu se ne govori, ja bih rekao, dovoljno, na što se ne ukazuje dovoljno neke pažnje, koji su veoma skladno živjeli praktično istovremeno. I to je ideja bila, između ostalog, da se kroz ovo istraživanje pokaže da su, jeli, u istom vremenskom periodu postojali u Banja Luci objekti i pravoslavne, i islamske, i rimokatoličke vjerske zajednice, i njemačke evangelističke, i ukrajinske grkokatoličke, i jevrijske, i adventističke, i da su, ne samo što su postojali, nego su oni svojom arhitekturom zaista ostavili značajan trag u urbanoj slici grada. Nažalost, kako to biva sa mostovima, mostovi se ruše i grade se ponovo. Praktično svi objekti koji su prikazani u ovom istraživanju su u nekom momentu svog postojanja iz raznih razloga rušeni, oštećivani i prolazili kroz neki proces prenamjene ili obnove. Nažalost, samo vjerski objekti jevrijske zajednice u svom niti jednom dijelu svoga obima nisu obnovljeni. Pogotovo ovdje prikazan samo jedan slučaj izgradnje potpuno novog objekta Jevrijskog kulturnog centra gdje se nalazi jedan mali sakralni prostor.
Voljela bih da nam sada nešto više kažete o tom istraživačkom radu. Na čemu se zasnivao? Šta ste analizirali? Koje vrste istraživanja ste obavili?
Pa istraživanje je, možemo da ga predstavimo u neke dvije grupe. Jedna grupa su izvori koji su došli iz arhiva, u ovom slučaju najviše ovdje na lokalnom nivou Arhiva Republike Srpske. Dio arhivskih izvora potiče također iz arhiva koji su smješteni u Austriji, zato što je dobar dio ovih objekata sagrađen za vrijeme Austro-Ugarske uprave u Bosni i Hercegovini. Potom, za svaki od objekata, nešto od arhivske građe se moglo naći u arhivima pojedinačnih vjerskih zajednica. Tako da taj dio ovako je jedna baza koja nije konzistentna i na to se pri samom radu i koncipiranju istraživanja ne može ni računati, da se tome možete samo da se nadate. A ono što je meni bilo interesantno jeste da sam ja tokom samog istraživanja uspjevao da nađem neke stvari na koje nisam ni računao. Dakle, tako da to je ovako sa tehničke strane, dosta toga se nalazi u fusnotama, pogotovo nekih detalja iz života ljudi koji su bili uključeni u gradnju ili obnovu pomenutih objekata. A s druge strane, terenski rad je ono što je dopunilo stvari koje su nađene u arhivima, dakle, obilazak svakog od objekata, analiziranje. Ja sam imao sreću da prosto sam imao i vrijeme i priliku da ne samo jednom obiđem i interijer i eksterijer svakog od ovih objekata, fotografišem, ali pored mojih fotografija koje su ovako terenske i služe samo za analizu, i ovom prilikom bih htio da se zahvalim kolegama koji su nesebično pomogli pri profesionalnom fotografisanju objekata i savana i unutra, jer taj vizualni moment ove monografije je, dakle, ja bih rekao jednako bitan kao i ovaj narativni, s obzirom da se ovako čitaocima koji nisu arhitektonskog obrazovanja i ne trebaju biti arhitektonskog obrazovanja, neki detalji tako lakše približavaju, objašnjavaju, i pogotovo sa ovim ilustracijama u boji to dobija, ja bih rekao, veći značaj.
Kad nema te, sve su moje davne želje gotove. Zašto te još volim, nekog ko za ljubav nije moj, nisi ove noći, nisi bio to ni prije. Zašto te još volim uporno, ti si s njom večer.
Govorimo o knjizi Sedam mostova Banja Luke, koja na jedinstven način predstavlja istoriju grada kroz njegovu sakralnu arhitekturu. Naš gost je profesor dr. Miroslav Malinović, arhitekta, istraživač i autor monografije sa kojim razgovaramo o duhovnim i kulturnim mostovima koji su kroz vijekove oblikovali identitet Banja Luke. U knjizi ste predstavili sakralne objekte predstavnika sedam različitih vjerskih zajednica. Svaki od ovih objekata nastao je u određenom istorijskom periodu. Ali šta nam oni zajedno govore o razvoju Banja Luke kao urbanog središta?
Pa, kad se posmatra sa šire strane, u smislu baš tog urbanog i, da kažemo, kulturnog i društvenog razvoja, iz ovoga se može vidjeti da je Banja Luka ovako pod broj jedan jedna veoma bogata kulturna zajednica. Dakle, nemate ni u nekim većim gradovima, većim sredinama, nemate situaciju da imate sedam, i to ne nekih malih objekata, nego sedam, da kažemo, prijestolnih objekata. Dakle, mi ne govorimo o nekim, ne znam, župnim crkvama, dakle, nekim parohijskim crkvama, nego govorimo, ne znam, o sabornom hramu, govorimo o katedralnom hramu. Dakle, govorimo o hramovima gdje su u određenim periodima istorijskima i sada, dakle, bili poglavari konkretne vjerske zajednice za ovo područje. Naravno, to ima veze sa tim što je Banja Luka kroz različite istorijske periode bila centar neke banovine, neke republike. Dakle, nije ni Banja Luka sama po sebi bila, da kažem, neka obična, loše ću izraziti, dakle, neka mala sredina. Ali istovremeno se prosto mora konstatovati da je Banja Luka bila sredina i jeste sredina u kojoj su sve te vjerske zajednice funkcionisale, da su imale priliku da sagrade svoje hramove. Najveći dio njih se nalazi uz osovinu nekadašnjeg carskog druma. To je jedna ovako veoma interesantna stvar. Dakle, kada se posmatra upravo taj nekadašnji carski drum, sada ulica Kralja Petra I. Karađorđevića, vidi se, dakle, da se upravo uz tu ulicu koncentrišu ne samo objekti javne uprave na nekom lokalnom i na višim nivoima od postanka Banja Luke. Ja sam se baš u jednom radu bavio upravo tom, nazvao sam, urbanom kičmom grada i objektima koji su građeni kroz razne istorijske periode upravo uz tu ulicu. Pa evo, između ostalog, zgrade u kojoj se mi sada nalazimo je uz nekadašnji carski drum. A onda i pored tih javnih objekata javne uprave su upravo i građeni i najveći dio ovdje pomenutih objekata vjerskih zajednica, što govori o tome da je važnost tih objekata, da je uloga onih koji su imali mogućnost da biraju lokaciju ili imali kapacitet da biraju lokaciju, dakle, da se bave postavljanjem tih objekata u urbani pejzaž, dakle, uopšte u grad, je bila ovako, rekao bih, veoma visoka. Dakle, kako danas, tako ni prije 100 godina niste mogli tek tako da sagradite, recimo, sinagogu ovdje uz carski drum ili da podignete katedralu, da podignete saborni hram.
Arhitektura često nadživi generacije. Šta nam ona govori kad istorijski izvori ćute?
Pa, arhitektura od svih istorijskih izvora, sad će se vjerovatno istoričari, da kažemo opšti istoričari, naljutiti, ili možda ću se pogrešno izraziti, pa evo odmah da vas molim za oprost. Dakle, arhitektura od svih istorijskih izvora je sa stanovišta, makar evo, posmatranja razvoja kulture i društva od postanka, dakle, ne samo u istoriji, nego od praistorije do danas, je ostala kao najvjerniji istorijski dokument vremena u kojem je neka grupa, civilizacija, narod, u ovom slučaju vjerska grupa, živjela, stvarala i ostavljala nešto za neke generacije koje su dolazile. Evo, ako samo posmatramo nešto iz širih ugla, na globalnom nivou, ono što se i danas novo otkrije, nažalost, nisu ovi, da kažemo, mobilni artefakti, dakle, knjige, pisani izvori i tako dalje, oni su zbog svoje prirode fragilni, krhki i nisu uspjevali da prežive, jel, da se sačuvaju kroz vijekove, dok s druge strane arhitektura zbog svog karaktera, jel, zbog tektonske prirode je imala tu sreću. Tako da upravo, jel, vraćamo se na tu logiku tih mostova koji nisu ovdje prikazani samo kao mostovi koji su u tom istorijskom momentu povezivali neke grupe, povezivali društvo međusobno, nego oni su i kroz istorijsku prizmu, dakle, povezuju neku grupu, neki narod sa današnjim vremenom. Pa evo, tu možemo uzeti za primjer samo Jevreje, dakle, koji su u veoma kratkom periodu, već sa početka Drugog svjetskog rata 1941. ostali bez svih vjerskih objekata, neki su bili trenutno prenamijenjeni pa poslije srušeni, tako da imamo samo neke ovako, da kažemo, poznatke od tih objekata, odnosno ovako pominjanje primjera radi Jevrejske ulice u Banjoj Luci gdje su bile sinagoge, a tragova tih sinagoga nemamo, pa onda opet smo, jeli, nakon 70 koliko godina uspjeli da dobijemo, jel, grad je obogaćen za neki vjerski objekat koji pripada jevrijskoj zajednici.
Istorija Banja Luki nije bila samo istorija gradnje, već i rušenja, i o tome ste upravo pisali u ovoj knjizi. Koliko su ratovi, zemljotresi, političke promjene uticali i mijenjali ne samo izgled grada, nego i njegovo kolektivno pamćenje?
Pa, ja bih rekao da je to jedna tužna strana rezultata ovog istraživanja, koji nisu donijeli ništa novo u smislu otkrivanja nekih činjenica koje su, da kažemo, opšte poznate, istorijski utvrđene, utemeljene, bilo da se radi o nekim promjenama na objektima, njihovim uklanjanjima prije 50, 60 ili u ovo recentno vrijeme. I ja bih kao arhitekta, kao neko ko ima priliku da buduće arhitekte uči i pokazuje one svijetle primjere istorije arhitekture, u ovom kontekstu rekao, dakle, da ovo treba da svima služi kao neka opomena. Dakle, neko, da kažemo, optuživanje ili skretanje pažnje sa nekog sadašnjeg vremena i budućnosti koje svima treba da gledamo na neke istorijske događaje u kojima su učestvovali neki drugi ljudi, mislim da nisu sada produktivni i praktično ničemu i ne vode, ali svakako poznavanje istorijskih činjenica, poznavanje tog slijeda događaja koji su se dešavali na pojedinim lokacijama, dakle, koji su zadesili neke ljude, neke vjerske zajednice, a bili su, jel, ovdje na tlu našeg grada, mislim da je to u neku ruku i naša obaveza, jer mislim da bismo se svi ovako ponašali neodgovorno prema samima sebi kada bismo živjeli u gradu, svaki dan prolazili pored nekih objekata, kroz neke ulice, a da ne znamo ovako neke kapitalne stvari koje su tu dešavali, koje su, htjeli mi to u nekim situacijama priznati ili ne, zaista presudno uticali na iduće faze razvoja grada do ovoga vremena u kojem živimo trenutno.
Grad se mijenjao kroz osmanski, austro-ugarski i jugoslovenski period, o tome ste pisali, ali da li je ta svaka istorijska epoha ostavila svoj prepoznatljiv arhitektonski pečat?
Pa jeste, ja bih rekao da jeste. Mislim da je to veoma lako pratiti upravo krećući se Carskim drumom, ulicom Kralja Petra I. Karađorđevića, jer od svih grupacija objekata upravo ovi koji su vezani za sakralnu arhitekturu su u najvećoj mjeri sačuvali autentičnu sliku. Nažalost, ili jel posljedica ovako nekih odluka, arhitektura katedrale Svetog Bonaventure nije autentična. Dakle, objekat koji se nalazi tu je snažno oštećen za vrijeme zemljotresa, onda srušen i sagrađen novi, tako da je to taj objekat ne možemo povezati sa periodom kada je izvorni objekat građen, dakle, vremena Austro-Ugarske, ali svakako da katedrala koja se sada nalazi na lokaciji uz Biskupski dvor jeste pečat upravo 70-ih godina, jednog drugog, da kažem, nemilog, nesrećnog događaja zemljotresa, nakon kojeg je upravo ta simbolika šatora kojim je Banja Luka bila prekrivena, prenesena i na samu arhitekturu objekta, tako da eto i ona je u tom smislu pečat vremena. Dakle, saborni hram Hrista Spasitelja, možemo ga posmatrati u široj slici arhitekture nekadašnje Kraljevine Jugoslavije kao jedan od zadnjih primjera arhitekture srpsko-vizantijskog stila uopšte. Dakle, da kažem, jedan od najnovijih primjera arhitekture tog doba, koji je postojao tek nekoliko godina, 41. godine srušen, pa onda doživio svoju renesansu krajem 90. godina prošlog vijeka.
Kada kao laici posmatramo sakralne objekte, ne primjećujemo ono iz čega arhitekti čitaju istoriju, značaj i veličinu objekta. Više znamo taj istorijski kontekst, a manje ili skoro ništa o arhitektonskim karakteristikama. Ko su arhitekte, građevinski inženjeri, neimari koji su projektovali navedene sakralne objekte i uticali na identitet grada?
Pa evo, ja sam hvala za to pitanje i nadam se da će čitaoci moći to da primijete u samim tekstovima, jer je posvećena maksimalna pažnja upravo osobama koje su bile angažovane, zadužene, izabrane, kako hoćete, za samu gradnju. Često se, upravo to što ste rekli, se te stvari zaboravljaju ili ostaju manje poznate, jer se posmatra ovako sama arhitektura, sam objekat, da kažemo investitor u ovom slučaju su vjerske zajednice, koje zaista i jesu iznad svih stvari u kojima se u samom procesu gradnje misli, ali evo kad se priča o ovom aspektu istorije arhitekture, autorski momenat i ko su ljudi koji su gradili, koji su projektovali pa onda i gradili, su veoma važni. Ja bih istakao, dakle, teško je sada istaći neke pojedinca, ali evo za saborni hram o kojem smo malo prije govorili, arhitekta Dušan Živanović je jedan od najznačajnijih članova Hansenove škole arhitekture, dakle profesora Teofila Hansena sa Akademije likovnih umjetnosti u Beču, koji se smatra praktično jednim od najznačajnijih, ako ne i najznačajnijim arhitektom vizantijske škole arhitekture sa kraja 19. vijeka. Dakle, Dušan Živanović je bio ime u to vrijeme koji je bio, da kažemo, nekoliko kopalja ispred lokacije koja je bila u Banja Luci. Ja mislim da tu možemo da budemo ovako zahvalni tom konkursu na kojem je Živanović učestvovao i na kojem je na kraju jeli pobjedio. Potom djela neke arhitekture kao što je Ferha Pašina džamija u Banja Luci, za koju ne znamo jeli pouzdano, autentično ko su autori, međutim sama arhitektura sa petokupolnom konstrukcijom, analiza tog objekta nam otkriva da je Ferhadija praktično jedan od samo nekoliko primjera takve arhitekture na cijelom Balkanskom poluostrvu i sa velikom dozom sigurnosti se može pretpostaviti da je neko ko je radio, dakle Neimar, da je bio iz škole Mimara Sinana. Mimar Sinan je najznačajniji osmanski graditelj koji je svoju slavu stekao na praktično cijeloj teritoriji osmanske uprave i radio je za vrijeme 4 ili 5, sada ću pogriješiti, sultana. U neko recentnije vrijeme ja bih istakao ime Živorada Jankovića, arhitekte koji u Banja Luci, bar iz ovih javnih izvora što poznajemo, ima projektovana dva objekta veoma različitih razmjera. Prvi ovako mega, ja bih rekao, poznat svima je objekat nove željezničke stanice u predgrađu, jeli, dole u Lazarevu, a drugi značajno, jeli, manji razmjer, rekao bih, možda i veće važnosti za sliku arhitekture u Banja Luci jeste objekat adventističke crkve u ulici, to je...
Je li to sada Milana Rakića?
Milana Rakića jeste u Docu, koji predstavlja jedan od najljepših primjera tog kasnog modernizma i uopšte uloga Živorada Jankovića u arhitekturi bivše Jugoslavije generalno nam otkriva koliko je značajno njegovo ime. I ja bih rekao, evo, da je zaista tužno što se djelo takvog arhitekte u Banja Luci, ovako malo se zna o njemu i malo se poštuje. Dakle, dosta imena tamo gdje je bilo moguće, gdje je bilo poznato, uključena su u istraživanje imena ne samo arhitekata, nego i osoba koji su bili u drugim fazama projekata, u umjetničkom uređenju, u oslikavanju. Dakle, to je sad ovako jedan već drugi nivo posmatranja i razgovora o pojedinačnim objektima, ali ideja jeste bila da se praktično pokaže da je svako od tih dijela arhitekture nije samo tako sagrađeno u nekom kraćem vremenskom periodu, nego zaista ima jednu bogatu genezu i ogromne timove ljudi koji su stajali iza njih u toku gradnje. I onda u pojedinačnim slučajima u toku obnove.
Da, evo, naši slušaoci mogu i da saznaju da je Njemačka evangelistička crkva jedna od vjerskih zajednica koja je bila prisutna u Banja Luci, objekat pored kojeg svakodnevno prolazimo, to je sada inovacioni centar Banja Luka, je u stvari bio objekat Njemačke evangelističke crkve.
Jeste, to je jedan od, da kažemo, nepoznatijih, jel, sačuvanih, ali nepoznatijih objekata. Čak i ljudi, jel, koji žive duže vremena u Banja Luci, da se ovako kolokvijalno izrazi, nemaju pojma o istoriji tog objekta. Dakle, to je objekat koji se nalazi predzadnji u nizu kada idete od Narodnog pozorišta Republike Srpske prema parku Mladen Stojanović, dakle predzadnji prema samom parku.
Sada pored fakulteta, odnosno prirodno-matematičkog
fakulteta. U ovo, da kažemo, vrijeme 80-90. Godina neki Banjalučani će se vjerojatno sjetiti njega pod imenom Ekonomski institut, tamo je bilo sjedište Ekonomskog instituta, tada Univerziteta Đuro Pucar Stari, u novije vrijeme, ali to je inovacioni centar Banja Luka, a izvorno je građen za potrebe Njemačke evangelističke zajednice koja je bila prilično velika u Banja Luci kao posljedica što kolonijalnog naseljavanja, planiranog naseljavanja, ne samo Njemaca, dakle, sa teritorija Njemačke, nego i Njemaca, dakle, Austrijanaca iz Austro-Ugarskog carstva, isto i radi vršenja javne uprave, dakle, osnivanje institucija koje su tada bile tek osnovane sa dolaskom Austro-Ugarske uprave, ali i zbog drugih razloga vršenja trgovine, dakle, nekih dodatnih aktivnosti, pratećih aktivnosti koje su se ovdje razvijale za to vrijeme. Arhitekta tog objekta je Ludvig Huber. Interesantno je da Ludvig Huber u Banja Luci ostavio još jedan objekat koji nažalost nije sačuvan, to je zgrada nekadašnje stare bolnice, dakle tada nove bolnice. Mi sada ovako, evo, u kolektivnom pamćenju ostao upravo taj termin stara bolnica i često se kad se kaže stara bolnica misli na ovaj objekat gdje je u novije vrijeme bila klinika za hirurgiju, međutim nije to stara bolnica. To je nova bolnica, stara bolnica je ova Huberova koja se nalazila tu na tom mjestu i ona je izlazila, dakle, na taj objekat se izlazilo, ako se sada možete orijentisati prema ulici Majke Marije i braće Mažar, pa idete prema ovome Sokolskom domu. Stara bolnica je bila u osovini, prilično precizno u osovini te ulice u jednom ovako parkovskom uređenju. Ali evo, da sad ne idemo isuviše u širinu dalje od sakralnih objekata, jeste, taj objekat je nažalost doživio promjene. Njegov glavni ulaz koji je bio sa ulice tadašnje Kajzerstrase, dakle Carskog druma, je uklonjen, pa se njemu sada pristupa, da kažemo, sa zadnje strane iz dvorišta, ali opšta slika arhitekture i njegove fasade i dosta elemenata u interijeru u smislu konstrukcije i konstruktivnog sistema su očuvani autentični.
I još jedan objekat, kada smo već spomenuli manje više sve objekte o kojima ste pisali, to je Ukrajinska crkva Hrista Carja. To je crkva koju svi prepoznajemo po boji. To je u centru grada, ona plava crkva. Mi koji ovdje živimo znamo da je to ukrajinska.
Također jedna od ovako opšte nepoznatijih stvari jeste da se tu Ukrajinska crkva sagradila u ovo recentno vrijeme, međutim Ukrajinska crkva je bila tu i sagrađena još za vrijeme praktično Austro-Ugarske. Srušena je, to jest snažno oštećena za vrijeme bombardovanja u Drugom svjetskom ratu. Tada je to doduše bio daleko skromniji objekat od ovog objekta koji se sada nalazi na licu mjesta. Ta plava boja je karakteristična boja za arhitekturu sakralnih objekata, odakle su došli Ukrajinci, također kao i ovi Nijemci koji su naseljeni za vrijeme Austro-Ugarske uprave u Bosni i Hercegovini, i Ukrajinci su dakle narod koji je ostavio najveći trag u, evo, kad da se zadržimo samo u Banja Luci, u kulturnom životu i uopšte u životu grada, ali istovremeno je uspio kroz veoma izazovna vremena da očuva i kulturni, i jezički, i vjerski identitet, tako da su u novije vrijeme uspjeli da izdejstvuju gradnju, upravo i da izvedu gradnju one crkve koja jeste veoma, veoma upečatljiva i različita od svega što imamo i što nam je poznato, ne samo u Banja Luci, nego ja bih rekao i u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini. Arhitekta tog objekta je pokojni Pavle Paštar, arhitekta koji je ostavio značajan trag u arhitekturi Banja Luke. Pavle Paštar je svojevremeno sačinio i urbanistički plan po kojem je sagrađeno naselje Borik. Dobitnik je brojnih nagrada, bio je veoma, veoma cijenjen, poštovan, dakle 90. godina, 80. godina, da kažem prije rata. Nažalost, on je jedno od imena arhitekture koje je stvaralo u Banja Luci, a koje je danas veoma, ovako da kažemo, nepoznato. Tako da i njegova biografija u onom obimu kojem je bila moguća, evo ja iskoristio sada spontanu priliku i da se zahvalim njegovoj unuci koja mi je ustupila arhivsku građu iz porodične arhive i sam projekat koji je za mog znanja, evo, sada se praktično prvi put objavljuje u nekom od pisanih publikacija.
Mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani. U samoći ostanem, kao sebe ja te poznajem. Ljube, ljube, stisni zube i voli me tako da voli me sve. Sve smo odavno riješili, dobro pogriješili, ne mogu ja da se od tebe podijelim. kada poželi. Ljube, nisam mijenjao adresu, možda tvoje usne jesu, možda te drugi ima. Ljubav, sada hladna je ko zima. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani. I kada u samoći ostane, sebe ja te poznajem. Ljube, ljube, stisni zube i voli me tako da voli me sve. Ljube, moja ljube, sve smo odavno riješili, dobro pogriješili. Ne mogu ja da se od tebe podijelim. I kada poželim, na te izbiše mi sebe da zaboravim. Kaži ko, ko mene može jače da te zavolim.
Šta nam sakralni objekti mogu ispričati o jednom gradu, zašto su oni više od arhitekture i zašto ih autor naziva mostovima? Odgovore daje profesor dr. Miroslav Malinović u svojoj knjizi Sedam mostova Banja Luke. Kada grad posmatrate očima arhitekte, šta prvo vidite? Ono što je sačuvano ili ono što je nepovratno izgubljeno?
Pa tu se teško može dati objektivan odgovor. Ja se trudim da uvijek pričam objektivno. Konkretno za sredinu Banja Luke, ja sam u prilici ili znanja da posmatram i jedno i drugo. Međutim, u nekom opštem slučaju praktično ljudi mogu da vide one tragove arhitekture, arhitekturu koja je sačuvana bez znanja nekog o nekim prethodnim slojevima, i zato je tu literatura, neka naučna komunikacija, opšta društvena komunikacija da se skrene pažnja da je nešto nekad na nekoj lokaciji postojalo i da je ta lokacija iz tih razloga, dakle opšte kolektivnog pamćenja, veoma bitna, da ne bismo dolazili u situacije kao što nažalost u puno puta, pogotovo u recentno vrijeme, dolazimo da se upravo na mjestima gdje je neka arhitektura nekad postojala, koja je imala istorijski značaj, ima i dalje istorijski značaj, te lokacije dakle potpuno brišu i dovode na neki potpuno drugi nivo koji sa stanovišta arhitekture, funkcije, života grada nije negativan, ali potpuno briše ono što se dešavalo u prethodnim periodima. To je ovako jedna opšta šira tema za razmatranje, da ne kažem, ono, neko će reći filozofiranje, ali kada se te stvari svedu na neki lični nivo, dakle na svoje dvorište, pa kada posmatrate da se neke stvari izbrišu pa grade na potpuno drugačiji način, onda to čovjeka zaista zaboli.
Onda možemo reći da savremena arhitektura ne vodi dijalog sa nasljeđem, već ga potiskuje.
Pa jeste, to je ovako jedna veoma, neko će reći, teška konstatacija, ali u dobrom broju slučajeva je ona nažalost istinita, jer upravo to kroz vrijeme neke stvari, interesi, izazovi prevladaju ono što je istorijska vrijednost. Mislim da dosta takvih odluka i dosta takvih interesa potiču najprije od prostog neznanja. I kada imate komponentu neznanja i nekog bez obzira prema nekim ranijim istorijskim epohama, događajima, na kraju i nekoj arhitekturi, onda imate taj nevođenje tog dijaloga nego potiskivanje.
Vratit ću se opet na knjigu. Kome je ona namijenjena? Studentima, stručnjacima, građanima koji žele da upozna istoriju grada, pa, arhitekturu grada?
Jeste, knjiga je sa te tehničke strane koncipirana da se ne mora čitati od korica do korica. 7 mostova, svaki od mostova je jedno poglavlje, jedan tekst koji se može čitati sam za sebe bez povezivanja sa drugim mostovima, a istovremeno može vrlo lako da se ukomponuje u smislu čitanja u jednu cjelinu, i u tom smislu namijenjeno, ja bih rekao, Banja Luci. Dakle, prije svega građanima, siguran sam da će i studenti u obimu koji njih interesuje u smislu razumijevanja ranijih slojeva arhitekture u Banja Luci to i zainteresovati. Dakle, ne mogu istaći neku posebnu fokusnu grupu, zajednicu za koju je namijenjena, ali evo, ja bih volio kada bi u nekom budućem vremenu praktično svaka od vjerskih zajednica, od grupa naroda koji su u raznim istorijskim periodima gradili ove vjerske objekte, također našla neku vrijednost za sebe u ovoj publikaciji.
Možda će neko od naših slušalaca nakon emisije poželjeti da upozna sakralne objekte na način kako ste ih vi predstavili u ovoj knjizi. Šta biste im preporučili? Odakle da krenu i na što da obrate pažnju?
Pa, hronološki su objekti postavljeni, odnosno prikazani u knjizi onako kako su izvorno građeni. Pa tako knjiga započinje tekstom o Ferhadiji kao najstarijim u nizu ovih objekata koji su prikazani, pa možda taj hronološki način posmatranja i obilazaka, samim tim objekata bi bio najbolji, a jedan fizički obilazak bi bio zaista i najbolji, i nadam se da će slušalac imati želju i na kraju i priliku da upravo tako, dakle, čitajući neki od tekstova, ode i nekim drugim očima obiđe i doživi svaki od ovih objekata.
A našto da obratimo pažnju? Da li na vanjski izgled objekta, na unutrašnjost?
Pa evo, ja prosto ne mogu da istaknem nešto. Dakle, mislim da se treba obrati pažnju na sve. I na umjetničko uređenje, i na parterno uređenje, i na okolinu. Mislim da se svaki od sakralnih objekata najbolje može doživjeti za vrijeme službe. Dakle, jer su sakralni objekti nisu projektovani, iako ih mi često posmatramo kao neke statične stvari, statične objekte, oni su najdinamičniji objekti od svih koje imamo u nekom urbanom, uopšte u nekom društvu, zato što se tu odvija život i komunikacija koja prevazilazi komunikaciju koju možemo naći, da kažem ovako, na ulici. Dakle, to su zaista mjesta, sveta mjesta, i kada čovjek ima i želju i priliku da neki objekat, neki sakralni objekat, dakle crkvu, džamiju, dakle da je doživi za vrijeme službe, dakle za vrijeme bogosluženja, mislim da onda može da to u cijelosti i apsorbuje i memoriše onako kako je i taj i arhitekta i neko ko je izvorno planirao da gradi taj objekat zamišljao.
Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske, i još dugujem našim slušaocima jednu informaciju, a to je da je iz štampe izašla još jedna vaša knjiga Arhitektura Banja Luke u periodu 1878-1918. Spomenuli ste to tokom razgovora i to je izuzetno interesantno gradivo ili štivo za nas laike, a opet sa te arhitektonske strane, je li tako? Vi ste u Beču i magistrirali i doktorirali, upravo je negdje ovo proširena verzija vaše doktorske disertacije.
Moje master teze.
Master teze,
jeste,
dobro.
Hvala što ste to spomenuli. To je, dakle, izvorno bilo moja master teza koja je korištena za prvo izdanje, tada još nisam znao da će to biti tek prvo izdanje, jeli publikacije koja se bavila temom arhitekture urbanističkog razvoja Banja Luke za vrijeme tog austro-ugarskog perioda i također posmatranja tog perioda kao neke baze ili uopšte razmatranja toga u kontekstu razvoja grada kasnije. Od tog vremena je prošlo evo sada već nekih 14 godina. Sad mi to tako zvuči daleko, a kao da je bilo juče, kada sam kroz tih 14 godina uspio da prikupim još više arhivske građe, dakle onim stvarima koje se u to vrijeme nisam i nadao, tako da je, imam tu sreću da sam uspio to da objedinim i da to publikujem opet sa pored te nove građe i sa novim izborima, novim fotografijama i značajno proširenim narativom, ali i nekim potpuno novim objektima koji nisu bili pomenuti u prethodnom izdanju i da se to odštampa kao jedan proizvod koji je čitljiv opet ne samo naučnoj zajednici, nego uopšte društvu.
Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, naš gost bio je dr. Miroslav Malinović, profesor na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i autor knjige Sedam mostova Banja Luke. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Ovu emisiju realizovali su majstor tona Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite uz naš program.